እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ፖለቲካ ማሕበራዊ ጥቕሚ ዝደልይን ብፍላይ ስለ ነዳያን ዝሓሊ እዩ ዝብል ናይ ቅዱስ መምሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 20/2017 ዓመተ ምህረት ንናይ ኢጣልያ ህዝባዊ ባይቶን ላዕለዋይ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ኣባላት ብምኽንያት በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ኣብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ላዕለ ሚነቭራ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዝኾነ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶ ቲ ሓቢሮም። ናይዚ እዋን እዚ ኣህላቕነትን ቀጥዒ ኣልቦ ምሽብሻብን ብዘየገድስ እውነተይና ትርጉም በዓለ ልደት ኢየሱስ ኣብ መብልዕ ማለ ቤተልሔም እቲ ዓብይን ልዑልን ስልጣን ኣገልግሎት ማለት ምዃኑ ብግብሪ ዝነገረን እቲ ሓቀይና ውዳስን ዝናን ልዕሊ ውልቃውያን ሽቶታትን ኣድህቦታትን ኩሉ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዘማእከለ ተግባር ኩሉ ሰዓ ዝብል እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ንኩሉን ስለ ኩሉን ብፍላይ ንድኻታትን ንነዳያን ሓልዮት ዝፍጸመሉ ናይ ኣገልግሎት ሓላፋዊ ስፍራ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ዝተዓደልኩምዎ ጥበብን ብልሓትን መጋበርያን ስልጣንን ኩሉ ንናይ ሓባራዊ ረብሓ ንኸተውዕልዎ እዩ። ኣብ ገለገለ እዋን ግና ናይ ፖለቲካ ተግባራዊ ከይዲ ህፁፅ መፍትሒ ዘድልዮም ናይ ህዝቢ ፀገማትን ማእከል ጌርካ መፍትሒ ኣክንዲ ምቕራብ ኣብ ርእሰ ውከሳ ቆይሙ ካብ ፍርያማ ምትሕብባር ወፃኢ ኮይኑ ይረአይ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ኣብ ቀረባ እዋን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቼዘና ምብፃሕ ኣካይዶም ግዝኡን ገዛእን ዘይኮነ በንጻሩ ብጻይን ተሓባባርን ዘይረዓድን ዘይርበፅን ሓላፍነት ዝስምዖ ተባዕን መስተውዓልን ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘዕቢ ህዝቢ ዝሓቁፍ ሰናይ ፖለቲካ የድሊ ዝበልዎ ቃል ዝጠቐሱ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን እዚ ዓይነት ፖለቲካ ካብ ርእሰ ውከሳን ንኣይነትን የድሕን ቢሎም እምነት ፖለቲካ ደው ዝብለሉ መትከልን ትግባርን የማእዝን ናይ ወንጌል ጥዑም ቃል ብስራት እግዚኣብሔር ኣብ ህፃን ኢየሱስ እቲ ናይ ስነ ሰብ ማእከላዊ ትርጉም ክልለይን ክስትውዓልን እውነተይና ናይ ሰብኣዊ ክብሪ እንታይነቱ ዘነፅር ሰብኣዊ ባህሪ ለበስ። ስለዚ ሰብኣዊ ክብሪ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዳግም ክፅግው እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሱስን ብኢየሱስን ሓደ ከማናን ካባናን ኮነ ዝብል ምዃኑ የረጋግፀልና። ክርስቲያን እቲ ብወልደ እግዚኣብሔር ብናይ ክርስቶስ ክብሪ ዝተዓደሎ ሰብኣዊ ክብሪ ዝፈልጥ እዩ። ስለዚ ነዚ ሰብኣዊ ክብሩ ድማ ኣብ ኩሉ ስፍራን ህሞት ህልውናን ዋላ እኳ ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ምክልኻል ዘርዮ ፃዕሪ ኣብ ዕሴታት ንቁፅ ምልጋብ ተመሲሉ ብካልኦት ክሕሰብ ዝከኣል እውን እንተኾነ ክከላኸሎ ይግባእ እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣፍሊጦም።